Já vás tam taky všechny vítám. Jsem rád, že vás tady vidím a když jsem nervózní, se stoupnu dopředu a tak mám vždycky studené jednoduce, už jsem o tom kolikrát mluvil a někdy se i těší. Dneska jsem se těšil, i přesto, že jsem se připravoval skoro na poslední chvíli, ještě před chvilkou jsem nad tím přemýšlel, co tady vlastně budu říkat. A určitě ten 17. listopad a to téma, který já jsem si zvolil, nějakým způsobem spolu může souviset. Dneska jsem si přečetl ráno, že Václav Havel, náš první prezident, když byl malý kluk, tak dostal od svého tatínka takový malý kompas. A říkal, že ten kompas jako dítě měl neustále u sebe a že měl takový klid. Takovou jistotu, že teda ví, kde je ten sever, jsou ty světové strany a ten kompas ho tak vedl do takového klidu, pokoje, protože se orientoval v tom světě, v kterém žil. Jednou ten kompas ztratil a ztratil na chvíli tu svou dětskou jistotu. S postupem času můžeme vidět, že i on v tom našem světě, v té naší republice, v té naší politice byl takovým kompasem, který nám možná v této chvíli, v této době chybí. I my křesťané v těch nejistých dobách potřebujeme určité kompasy, které nás baví strachu z neznámého, které nám ukážou, kde je teda ta pravda, kde teda je to falešné učení, když tomu někdy nerozumíme. A o tom dneska tak nějak trochu budu hovořit. V naší kultuře, té kultuře, které jsme v té evropské, ale i české, často používáme obraty a citáty a naprosto běžně nevíme ani, odkud ty citáty vznikly a oni přesto vznikají z našeho křesťanského prostředí a vidíme na těch citátech, jak jsme v podstatě zakořeněni v té křesťanské kultuře, v Biblii a tady v těchto věcech. Často používáme výroky jako: když přijede někdo po dlouhé době, tak řekneme návrat ztraceného syna. A někdy ani nevíme, nebo někdy ani lidi neví, kde vlastně tady ten výrok vznikl. Nebo začněme od Adama, myslíme od začátku. Že? A tak i toto často používáme. Nebo používáme výroky jako: nikdo není doma prorokem. Když bychom si přáli někoho někde mít a ty lidi ho neberou, protože ho znají moc dobře. A nebo ten XY, nechci říkat jméno, byl falešným prorokem třeba ekonomické reformy. Kdo je a kdo není falešným prorokem? O tom dneska úplně mluvit nebudu, když se tam zmíním o některých faktech, protože dnešní název je samizdat, zakázané čtení, proroci nebo falešní učitelé, myslím na ty, kteří vydávali ten samizdat. Pro toto spojení jsem měl připraveného původně jiného řečníka, ale ten nemohl, tak jsem se toho ujal já a pojal jsem to samozřejmě po své. Samizdat, neboli samo vydávám. Si pamatuju jako kluk, jak jsem dostával, no kluk, jak 18, 19, 20 letech, ještě jsem asi byl kluk, tehdy jsem se na něho považoval, ty na stroji přepsané tiskopy, různé články, různé křesťanské články, různé autory, kteří se tady nesměli vydávat. Určitě mnozí z vás si to pamatujete v té době, jak jsme to hltali a jak jsme věděli, že to je zakázané a trošku nám to i dělalo dobře, že děláme něco, co se tomu režimu nelíbí. Je to způsob, ten samizdat, jakým v podstatě ti občanští aktivisté obcházejí cenzuru v represivních režimech. Protože cenzura se snaží zakázat vše, co ohrožuje takovéto represivní nebo takové ty totalitní režimy. Jak to všechno, ale jste se tady mohli teď zeptat, jak to všechno souvisí, jsme přece jenom na bohoslužbě, jak to všechno souvisí s naší vírou a s naším vztahem k Bohu. Myslím si, že velice úzce. Ale začněme pěkně od začátku, když ne úplně od Adama. Podívejme se do doby, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Tam začíná taková klíčová myšlenka, která se podle mě line celou Biblí. Ona ta myšlenka je samozřejmě v celé Biblii, nejenom od toho výjití z Egypta, ale tady v tom textu, který budu číst, se jakoby otevře, podle mého názoru. Myšlenka, která nás má osvobodit a ukázat nám podstatu všech špatných a dobrých cest, co jich už na světě bylo. Myšlenka, která je naprosto univerzální a je přímo zakódována v našem světě i v životě, si myslím, každého z nás, co jsme tady, tak těch mladších, tak těch středního věku, tak těch starších. I proto platí, podle mě, i pro nás a především pro nás, pro křesťany. Je to i takové varování pro ty, kteří se uzavírají v bezpečném prostředí svých lidmi vytvořených nebo interpretovaných učení. A kolik jich na světě jenom je. Je to i důvod a příčina, proč Bůh celého vesmíru přišel mezi nás v Pánu Ježíši Kristu. Přečtěme si teď ten první biblický text, text ze Starého zákona, text, který je novým takovým vstupem do desatera, které mnozí možná znáte i z paměti. Je to v knize Exodus, v druhé knize Mojžíšově, 20. kapitole, a já bych četl od 1. do 6. verše. Takže kniha Exodus, 20. kapitola, 1. a 1. až 6. verš. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující, stíhám vinu otců na synech do 3. a i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovat. Tak. Desatero přikázání. Jsou to jistě známou, respektovanou součástí křesťanství a judaismu. Jsou respektovány i mezi lidmi, kteří Boha nevěří. A dá se i říci, že jsou takovým základem, fundamentem právních systémů celé naší západní civilizace. Je velice zajímavé, jak lidé, společnosti, církve, sekty vytvářejí pravidla a učení a vůbec někdy nechápou, proč zrovna takto. Nechápou je v kontextu své existence, své víry a tak dále. Často jedním z argumentů je, protože je to tady napsáno. Protože nám to bylo zjeveno. Protože je to pravda. Ale to, že ti druzí došli stejným způsobem k jiné pravdě, je vede spíše k tomu, že oni, ti druzí, se přece spletli. Rozuměj, pravdu máme přece my. Otázka proč je ale důležitá. Je důležité se vždy podívat na začátek. Co bylo vlastně účelem, smyslem. Desatero se často žel učí a vykládá bez takzvané preambule. Neboli toho, co je na začátku. Ta slova jsou podle mě ale klíčová. Jsou klíčová a nadčasová. A já je znovu přečtu. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. bychom si měli připomínat i v souvislosti s tím, co žijeme dneska, kdy budeme slavit to výročí, které už se nám zdá dávno, výročí 17. listopadu. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Smyslem přikázání, která Hospodin dává svému lidu, je tedy život ve svobodě. To je krásná myšlenka, kterou jsem si včera přečetl v knize Ladislava Heriána, katolického kněze, který tuto myšlenku dále rozvádí. Je to obrovský, velký paradox. Chceme-li být svobodní, musíme zachovávat určitá pravidla. Pokud se nechceme vrátit do otroctví, a mnozí možná chtějí, měli bychom chápat pravidla života na svobodě. Je pro mě fascinující číst Bibli jako strhující drama o cestě člověka za svobodu. Je pro mě fascinující, jak tento příběh vrcholí příchodem zachránce s velkým Z, Pána Ježíše Krista, který nás uvádí do té skutečné svobody. Svobody od různých lidských výtvorů a představ. Zachránce, který nám podává ruku, aby nás vysvobodil každého z nás otroctví hříchu a různých model, které jsme si vytvořili z vlastních představ o Bohu a taky o světě. Tento příběh je tak fascinující, že je v různých formách zakotven v celé naší kultuře a civilizaci. Podívejte se na tu plejádu filmů, knih a děl, které jsou jednoznačnou touhou člověka po svobodě. Jak v nich hledáme ty různé hrdiny, už dříve nebo dneska, ty hrdiny, které by nás zachránili, ty různí supermanové, spidermanové, ironmanové, určitě tamhle by mě vyjmenovali kluci ještě další, který neznám. Díla jako Pán prstenů, nebo jenom takový film, který vlastně také nás vede k tomu, abychom se osvobodili. Nebo film, který jsem teď se díval na nově nafilmovaný film Sedm statečných. Určitě my starší známe ten původní film, který je naší citovou záležitostí. A podíval jsem se schválně na ten nový. Není špatný. Ale ten starý je lepší. Podle mého subjektivního pocitu. To si zdůrazním. Všude jde o svobodu a zbavení útlaku. A otroctví v různých podobách. V různých formách. Když se podíváme na mapu dnešního světa, tak vidíme, že cesta ke svobodě, osvobození člověka se rozvinula jenom v zemích a především v zemích, křesťanskými kořeny a nebo zemí, kam to křesťanství přišlo. Země, jejíž kořeny zůstaly jiné a jsou jiné, mají s tímto pohledem velké a obrovské problémy. Kde beru já tu jistotu, že cesta ke svobodě je tou cestou, na kterou nás vede náš Pán? Je tou cestou, jež je klíčem ke smyslu života. Klíčem, který nám má pomoci rozeznat falešné cesty učení a proroctví. Cestou, která umožňuje naplnit náš život a otevřít dveře k našemu Pánu i ostatním. Vždycky jsem si říkal, když jsem slyšel kázat Jirku Jedličku, jak vždycky dává to přirovnání o těch svých dětech. No. Pochopil jsem to, až už jsem to tady jednou říkal, když se mě narodila Maruška. Takže já teď zase uvedu po druhý další příklad ze své rodiny. Takže krystalicky čistě jsem si to uvědomil a uvědomuji na obrazu narození své dcery Marušky. Jak byla na začátku svého života vidět její plná závislost na rodičích, tedy na nás. Jak je důležité jí dávat ta správná omezení, aby si neublížil. Ale stále více chápu, jak je důležité tato omezení snižovat. Jak bude důležité, aby se naučila později žít samostatně a svobodně. Jak je důležité nebýt v její cestě překážkou, ale pomocí. Jsou totiž lidé, a vidím to ve své práci všude kolem sebe, ne všude, ale často, kteří se totiž z otroctví své rodiny nikdy nevymaní. A tato omezení, tyto deformace si nesou celý život. Jsou to taková stigmata, která se přenáší z generace na generaci. A my se z nich často neumíme vymanit. A nebo o nich možná nikdy ani nevíme. Tyto rigidity se často přenáší i do učení, která potom vytváří. A do života různých církví a lidé si z nich potom udělají modlu, která jim může bránit vidět nebo následovat Pána Ježíše. Ta postupná cesta za svobodou v Kristu je vidět i v Novém zákoně, na životě první církve. Ve Skutcích apoštolských v 15. kapitole můžeme číst, jak křesťané v Jeruzalémě rokovali o křesťanech z pohanů a dali jim následující doporučení. Združujte se všeho, co bylo obětováno modlám. Také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. První epištola apoštola Pavla do Korintu můžeme ale číst, jeste všechno, co se prodává v masných krámech. A pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Hospodinova je země i její plnost. V prvním textu čteme, čeho se mají křesťané zdržovat a co nemají jíst. V druhém textu naopak čteme, že můžeme jíst všechno. Zdánlivý rozpor, že ano. Ano, nebojte se, není to rozpor. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že zde je krásně ukázáno, jak postupně rostlo poznání prvních křesťanů. A jak je Duch Svatý vychovával a uváděl je do zodpovědné svobody. Když jsem si pozorně četl v Bibli ty varování před těma falešnými proroky, před falešnými učeními, když jsem si četl učení, taky jsem si dal práci číst učení jednotlivých církví a sekt, všiml jsem si, že to, co mě zakrývalo pohled na Krista, to, co mi bránilo, abych viděl a chápal jeho vůli, byly nějaké lidské výmysly a omezení, které se stávaly pro tyto lidi modlou. Neboli tím, co jim brání v poznání Pána Ježíše, Krista. Často lidem něco zakazují, omezují je, zdánlivě před něčím chrání. Co tedy s tím zakázaným čtením, neboli samizdatem? A jak poznám ty falešné proroky? A jestli vůbec nějaké omezení, jak jsem říkal už v úvodu, že každá svoboda potřebuje mít svoje pravidla? Pokusím se to zjednodušit. Samizdat je spojený s totalitou, s diktaturou a se strachem. Totalita se vždy bojí jiných názorů, protože si sama není jistá svou pravdou. Bojí se konfrontace s názory jinými. Zakázané čtení má smysl u dětí. Na něco ještě nejsou připraveni. Úplně malé děti, nemůžeme jim ukázat všechno. Ale dospělý člověk, jak postupně dospívá, by si měl umět vybírat. Stejně je to i s duchovně zralým, dospělým člověkem, sám poznat. Ten, kdo se snaží vytvářet seznamy, je sám nesvobodný a nezralý. Druhá otázka. ty falešné proroky. Přečtěme si známý úryvek z Matoušova evangelia 7, 15 až 23. Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláči fíky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. Naprosto jasné. Ovoce se pozná až po určité době. To je jako je na zahradě. Ale i na zahradě vidíte už během zrání, že něco není v pořádku. Buď strom nekvete, nebo neláká včelky, nebo se objeví několik plodů, ale ty jsou napadeny písní, nebo se zcvrkávají, prostě nejsou v pořádku. Možná nevíme co, ale tušíme, že něco není takové, jak má být. I u lidí to můžeme vidět, když je sledujeme déle. Pýcha, soustavná nespokojenost, vnitřní neklid, kritika, sobectví, nepoctivost, podlézavost a tak dále. To vše jsou příznaky, které ukazují, že něco není pořád. Jak je šťastná nebo nešťastná rodina daného člověka a tak dále. Není cílem takového člověka odsoudit. Je třeba se za ním modlit, rozsuzovat a ne slepě ho následovat. Pozorování ovoce je tak trochu psychologická otázka. Ale my potřebujeme i duchovní hled. Takové to rozpoznání, co je z Boha a co je lidské. A toto nám umožňuje Duch svatý, kterému dává zralý křesťan ve svém životě prostor. A co ta omezení, ta pravidla, která nám umožňují žít ve svobodě? Už v našem textu z epištoly Korinským je napsáno, že můžeme jíst všechno. Co se jí prodává, nebo se prodává v těch masných krámech. A pro své svědomí se nemusíme na nic ptát. Pokud bychom tím ale pohoršili svědomí toho druhého, tak kvůli němu se máme omezit. Je to podle mě skutečně univerzální křesťanský postoj. Protože Pán Ježíš lásku jako základní, ale přitom úžasné omezení přinesl na tento svět. Ze starého do nového zákona přechází a jim prochází úžasné pravidlo, které pokud by se aplikovalo důsledně, tak náš život bude vypadat úplně, ale úplně jinak. Miluj Hospodina, Boha svého, celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Nedělejme věci, které by byly zbaveny lásky. Nedělejme věci ze sobectví. Nedělejme věci, kterými vědomě druhým ubližujeme. Pokud by nebylo skutečné Boží lásky k nám, Pán Ježíš by nikdy nepřišel mezi nás. nikdy by za nás nezemřel. Nikdy by se neobětoval za jednoho každého z nás. V druhé epištole Korinským můžeme číst, kde je duch páně, tam je svoboda. Jsem skutečně hluboce přesvědčen, na rozdíl od mnoha lidí, kteří třeba v Boha nevěří nebo věří, že přijetím Krista, skutečným osobním přijetím Krista, začíná naše cesta ke svobodě. Ale stejně jako Izraelci se na cestě z Egypta museli svobodě učit, kolikrát padali, a vy znáte ty dějiny, to je hrozné. Postoupili jakou výchovu. Ale ta cesta určitě stála za to. Možná pro některé. Stejné je to i s námi. A platí to nejenom v oblasti víry, v oblasti duchovní. Je to obecný zákon, který Bůh vložil do svého stvoření. Naše děti se postupně učí žít svobodně. Naše demokracie přes všechny překážky putuje ke svobodě. Celý západní svět se díky křesťanským kořenům probudil z temných dějin do svobodné současnosti, kterou bychom si měli střežit a které bychom si měli vážit. Není to samozřejmost, ale věřím, že je to ovoce víry těch, kteří se díky přijetí Krista jako svého spasitele a pána vydali na cestu ke svobodě. Protchnuli tím celou společnost. Jaký je konkrétní život každého z nás? Jdeme po cestě z otroctví? Nebo v otroctví zůstáváme? Jdeme po cestě za tím, který se obětoval, abychom měli věčný život? Který se obětoval, abychom byli svobodní? Nebo se necháváme svazovat novými pouty otroctví, vlastními představami o Bohu, které bráníme, protože kdybychom je ztratili, tak v našich rukou by už nezbylo nic. Jistě, na této zemi nikdy nebudeme plně svobodní. Ale ke svobodě, věřím, spějeme. V jedné známé písni se zpívá, že spějeme ke svatému Jeruzalému, který se obnoví shromážděním věřících. A bude to věk svobody, kde spadnou lidem okovy. Jsme na cestě a věřím, že na cestě plné svobody. Věřím, že je to cesta, po které nás vede náš pán Ježíš. Už otroci na plantážích v Americe skládali písně, spirituály o cestě za svobodou. Oni tuto cestu spojili s pánem Ježíšem. I proto věřím, že jim okovy otroctví spadly z jejich rukou. Zamysleme se teď každý z nás nad tím, co nás svazuje. A vydejme svoje okovy Ježíši. Vydejme se nově na cestu svobody a záchrany.